waayee uummata Oromoo kana beektu laata. Filmiin artist Seenaa Solomoon Xiiqii jedhamu Dilbata Dabarsine Giddugala Aadaa Oromoo Finfinneetti argamuuf magaalaa Naqamteetti eebbifame. Seenaan artistii diraamaa gaggabaaboo walitti fufaa afaan Oromoo irratti hirmaataa akka turte yoo taatu waggaa tokko dura humnoota tika mootummaan qabamte hidhamtee turte. Yaanni filmii Xiiqees kan dhufeef achumatti ta'uu ibsiti. Filmii Eliyaas Kifluu qindeesse kana hojjechuuf baasii birrii 1,650 caalu itti ba'u seenaan dubbatteetti artistoonni 30 olis irratti hirmaataniiru. Gabaasaa keenya haarawaa Naakoor Malkaa Naqamteerraa gabaaseera.
Xiiqiin dammarra mi'ooftiin kan ittiin mirkanaa'e namni xiiqeeffatee hanga waan xiiqeeffatee kee galmaan ga'utti dugda duubatti deebi'u akka hin qabne fiilmii agarsiisu. Taatotni fiilmiif diraamaa afaan Oromoo soddomaal ta'an kan irratti hirmaatan birriin 1,650 caalus irratti kan baasii ta'e yaadni isaa mana hidhaattee galee bu'aa bayiif dararama dabarsitee erga hiikamteen booda akka dhalaatti miixattee qofaa osoo hin taane kan xiiqooftee godhatte. Turtii sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 28 fiilmiin qabu kun shamarree xiiqiin itti qabate itti mi'oofnaan galmaan ga'uuf hirriba dhabdee aarsaa hedduutti kaffaltee kan eebbaaf dhaqqabsiifte aartist Seenaa Solomoon yeroo tokkichaa magaalota lamatti eebbifamee jira. Dilbata darbe magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromoo fi magaalaa Naqamtee. Filmii kana barreessuuf maal akka ishee kakaase yeroo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himtu akkas jettee jirti.
Maaliyyaa ture fakkaatu itti dhagaama si jedhu maalifi borri namni xiiqii yoon qabaatte maalifi hamleen koombu'u achi keessatti illee abdiin qabamtee si jedhu maalifi abdiin qaba kaayyoon qaba bor akkan ba'u nam beekamte si jedhu yoon bees immoo kan ijaate hundumaa hojjechuu akkan danda'u maalif xiiqii hedduun na qaba ture achi keessatti jechuun xiiqii ibsadha baay'ee achumatti illee jechuudha baheennaa waan akkasi gochuun qaba. Hojjechuun qaba kan hin jedhe immoo nama asii jedhu magaaluma irraan ta'ee deemee immoo namni xiiqeffate galmaniidha kan jedhu sammuu qopheessa waan jiruu fi waan sana yaaduu hin dandeenye jechuudha.
Xiiqiin mana hidhaa maakalaa wiittaa ol faamu malee erga achi gad lakkifamtee baatee bila bara 2010 booda wal'aansoo hedduu keessaa akka ishee tursee fi akka sarbama mirga namummaa mana hidhaatti argite hin dagatniif hiriyoota ishee balleessaa malee ishee faan taappeellaan shororkeessummaatti maxxanfame maakalaa wiitti wajjiniin dararamaa turanitti akka isaan yeroo baatu yaadachiisaniif ittimaa akka turte kan dubbattu seenaan hangam jireenyi siqiqii maatiin guddataa xiiqeffataa keessa darban jireenya maatii lammiiwwan biyya kanaa keessatti iddoo guddaa akka qaban fiilmii ittiin agarsiiste ta'uu kan dubbattu. Xiiqiin maaliif yeroo tokkotti magaalota hedduutti akka eebbifamu barbaaddeen gaaffii keenya ture.
Magaalota irraa akka isa tokkotti wal ga'u barbaade isa tokkotti iddoo muraasa illee wal ga'u fedhiin ture garuu hin milkoofne amma danda'u yoo ta'e tokko ani waan hundumaa fi koreesmaan waan hundumaa fi sagalee waan fakkeetti jedhumsaa illee waan hundumaa qopheesse waan hundumaa irraa eegamu hundumaa xumureen ture lafa jala
osoo humnoota tikaa mootummaan qabamtee gara mana hidhaan seeniin diraamaa afaan Oromoo hedduu irratti kan taatu taatee hojjetaa turte seenaan muuziqaa afaan Oromoo keessattis gumaacha ishee baachaa turtee jirti. Erga galakkifamtee booda immoo kiliippota muraasa gadhiiftee jirti. Yaadotni fiilmii eegalamanii osoo hojiitti hin hiikamin dhiibbaa siyaasaa tureen duraan mancaan akka jiranis kan dubbattu seenaan fuulduratti hojii fiilmiin itti fufuu barbaaddii hojii fiilmii isheetiinis dorgomaa taatee itti fufuuf kaayyuu isheen qabdu guddaa ta'uun itti himtee jirti.
Waan mana kanatti kan ta'e wantoota ta'iiwwan ta'an kana irratti haala bal'aatiin ittiin kan ta'ani namoota dandeettii qabatu qaban qorattee wantoota adda addaa gaafatte wanta bareedaa ta'e kan barbaadu jechuudha. Wanta gaarii ta'e maaliif siidii kan hojjechuu hin taane inni amma kanaan buudhu jechuudha. Siidii dorgomaa ta'e.
Fiilmii Eliyaas Kifluu Daaniin daayireekti gochuun qindeesse kanarratti Mo'ataa Ashannee meen kaaraakter ta'uun hojjetee jira. Bakka bu'uun kan taphate ammoo guddataa xiyyeeffataadha. Mo'ataan hangam guddataa waliin akka wal sime nutti himee jira. Fiilmiiwwaniif diraamaawwan kanaan dura irratti hirmaate irraa xiiqiin adda akka ta'es nutti himee jira.
Wanti sun ana irratti raawwatamaa jirutti natti dhagahamaati kanaan hojjechaa ture. Dhugumatii jiruma sitti nagaa seenaan dhiirri kanaati. Seenaa maatii tokkooti miidhaa maatii sana irratti raawwatamu. Maatii sana bakka dhuunfachuudhaaf qe'ee isaanii dhuunfachuudhaaf waan akkasitti dhufe akkasii raawwatama. Namni isaanii gartus jira. Kan isaan irratti immoo hattummaadhaan yookiin immoo isaan irratti miidhaa geessisuu barbaadu jira. Wanta lamaan kana wal bira qabnee ilaalla. Kana keessa nama miidhame keessaa nama tokko gaafa guddataan kun. Guddaticha kana gaafa dhuma irratti dhimmaan tun akkamitti wanna booree isaa kana baachuudhaaf wanti inni dararamni isarra ga'e rakkinni jireenya isaa guutuu bosona keessatti daggala keessatti dabarse. Dhuma irratti garuu namticha kanaaf harka isaa irratti galfate.
Namoota galma bulchiinsa magaalaa Naqqamteetti argamuun fiilmii xiiqii hiriiraan ilaalan keessa muraasa miira itti dhaga'ame akka nu ibsaniif gaafannee turre.
Ishee tokkodha Seenaa Salamoon jechuun artistii keenya jaallatamtuu fi kabajamtuudha. Xiiqii fiilmii jedhu kun immoo maqaan isaallee xiiqii jechuun booree namatti uume yoo jaalala jettee yoo qabsoo jettee addunyaa majiraan keessatti xiiqiin hin jiru taanaan namuu galma ga'uu dhiisuu mala jechuudha. Sanarraa kaasnee wantoota hedduu madaaluu ni dandeenya. Fiilmii ajaa'ibaa fi fiilmii adeemsa dheeraa keessa darbee as ga'edha. Isheen illee nama qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffattee mana adabaa keessatti illee fiilmii kana barreessitee mucayyoo baate waan taateef fiilmii baay'ee bareedaadha. Barumsas kan namaaf kennu.
Sabalee qabsoof ta'u politikii Siyaasa Lamooniin barreeffamuu isaa immoo daran naboonseera. Dararaa guddaa keessa turtee mana hidhaa keessatti baay'ee rakkisa turtee sababu shamarree taatee achi deebitees immoo osoo sanaaf bokkoon sheenchabiin.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.